SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Angel Reese and McDonald's tienen la clave para un post-game meal de campeones. Una QPC con salsa barbecue y tocino, papitas y un refresco. Los pros le llaman el Angel Reese Special. Llévate el Angel Reese Special solo en McDonald's.
Ba-da-ba-ba-ba.
En McDonald's participantes por tiempo limitado.
سلام تعنا هبلنا كمي كنيكم كبرى تقاتلتي اس بي اس غرينيان ساعه دالو زينات نهو فلمار استاتوم حبرت افريكا بلعلي ايرتراس تنبر اغدا كل عال صويعو تباهيلو كوينات بمصحتار استخصصت ايرترا منغس ايتيوبيا صعوق متخوتاخ او جلي كتبل كاسيسا مبل حمس عمت صبل حوحات بستخفاف لخونات تخبيرو محبراتن بوليتيكا ودباتن تگراي فلويلوخ افريكا بقرنا افريكا اولسونغون اوبسانجو ንግዝኣታት ትግራይ ኣመልኪቶም ዝሃቡ ሓሳብ ኮኒኖም ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነበበ እገዳ ክልዓል ከም ዝፀውዐ ተሰሚዑ ሕብረት ኣፍሪካ መበል 38 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘካየደ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ክልተ መዓልታት ዋዕላ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ዝወሰነ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ውሳነታት ንኤርትራ ዝምልከት ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኤምባሲ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ብዘርጎ ሓበሬታ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ብኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበርዎ በበይኑ እገዳታት ክልዕሉ ከም ዝተማሕፀነ ገሊጹ ኣሎ ባይቶ ሕብረት ኣፍሪካ ገላ ሃገራትን ሉኣላውነትን መሰል ዓርሰ ውሳነን ዝግህስ እገዳ ከም ዝተነብረለን እዚ ድማ ዕላማታት ሕብረት ኣፍሪካ ምትግባር ዕንቅፋት ይፈጥር ከም ዘሎ ምግላፅን እቲ ኤምባሲ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ተኣሳሲሩ እቲ ብኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ እገዳ ክልዓል ዝፀውዐ ሕብረት ኣፍሪካ ዚምባብዌን ደቡብ ሱዳንን እውን ሉኣላውነተንን መሰል ዓርሰ ውሳነአንን ክኽበር ውሳነታት ከም ዘሕለፈ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኩናት ብምፅሕታር ዝተኸሰሰት ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፅዑቕ ምትኩታኽ ኣውጅለይ ክትብል ከሲሳ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ሙላት ተሸመ ብዛዕባ ኤርትራ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ሓቅነት ከም ዘይብሉ እውን ኤርትራ ገሊጻ ኣላ ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሓዱሽ ኩናት ምውላዕ ትዳሎ ከም ዘላን ክግታእ ከም ዝግብኣን እዩ እቲ ኢትዮጵያዊ በዓል ስልጣን ብሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ፅሑፍ ከሲሱ ነይሩ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ድማ ብሰሉሳብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ናይ ሓሶት መጠንቀቕታ ክብል ነፂግዎ ኣሎ እቲ ደረቕኛ ክስን ንናይ ኩናት ድሌት ኢትዮጵያ ንምኽዋልን ንምምኽናይን ዝዓለመ እዩ ክብል ሚኒስትሪ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ብቐጥታ ምላሽ ይብሉ ኣሎ ፕረዚደንት ነበር ሙላት ተሸመ ቀርና ኣፍሪካ ካልእ ግጭት ንምውጋድ ስጉምቲ ምውሳድ ግዚኡ ሕዚ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ኣልጀዚራ ብስሙ ኣብ ዘውፅኦ ፅሑፍ ኣስመራ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ኢዳ ተእቱ ከም ዝለኣዩ ጠቒሱ ነይሩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት ንምውላዕ ይስርሓሎ ክብል እውን ንመራሒ ኤርትራ ከሲሱ ነይሩ እዩ ኤርትራ ኣብቲ ፈለማሕዳር 2020 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝተወልዐ ንክልተ ዓመታት ዝቐፀለ ኩናት ምስታፋ እውን ከመርኣያ ፃሕታርነት እዩ ንኤርትራ ከሲሱ ነይሩ ፕረዚደንት ነበር ሙላት ተሸመ ቀርና ኣፍሪካ ናብ ሕንፍሽፍሽ እንተምሪሑ ሳዕብኑ ንኩሉ ዝበፅሕ እዩ ክብል እውን ሙላቱ ኣጠንቂቑ እዩ ሓያላት ሃገራት ካብ ዋሽንግተን ክሳብ ቤጂንግ ብራስለስን ኣብዚ ዘጋጥም ይትንክፈን እዩ ብምባል ምርግጋ ኣፍሪካ ሓበራዊ ረብሓ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ኤርትራ ብወገና ነዚ ምላሽ ዝሃበት ኮይና ሓይልታት ኤርትራ ብዕድመ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተፀንበሩ ኣስመራ ኣብ ዝሃበቶ ግብረ መልሰ ነፂራ ኣላ መንግስቲ ኢትዮጵያን ስበስልጣን ምክልኻሉን ተሳታፈነት ወተሃድራት ኤርትራ ከም ዝወደሱ ዝገለፀ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕላዊ ሃገሩ ዘሕፍርን ዘይሞራላውን ናይ ድሕሪት መውጋእቲ ኣካይዳ ክብል እዩ ነቒፉ ዘሎ ብዘካዚ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤርትራ ተፀባኢ ጎስጓሳት ክትካየድ ምፅሓ እውን ኤርትራ ከሲሳ ኣላ ኣብዚ ሓለፈ ወርሓት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኽትርድኦ ብዘፀግም ምኽንያት ኣንጻር ኤርትራ ፅዑቕን ዘይቅብሉን ምትኩታኽ ኣውጅሎ ክብል እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ መበል 50 ዓመት ፅምብል ሕወሓት ብዝተኸፋፈለ ኩነታት ተኸቢሩ ቅድሚ 50 ዓመታት ከም ዘለዎም ወርሒ 11 ልካቲት 1927 ዓ.ም ኣብ በረኻታት ደደቢት ቃልሲ ዝወልዐ ሕወሓት ድሕሪ ነዊሕ ናይ ብረታዊ ቃልሲን ወታደራዊ ስርዓት ደርገ ፍሪሱ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ስርዓት ሃኒፁ ንዓመታት ምቕፃሉ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ለም ዘበን መበል 50 ዓመት ፅምብል ምስረታ በዓሉ ብዝተኸፋፈለን ዝተገማምዐን መንፈስ ክኸብር ተገዲዱ ኣሎ ምስ ካልኦት ሰለስተ ብሄራዊ ውድባት ስምረት ብምፍጣር ይህ ወደግ ዝብል ገዛ ውድብ ፈጢሩ ንሰላሳ ዓመታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዓብሉ ዝገዛ ውድብ ሕወሓት ካብ ብረታዊ ቃል ዝሓሊፉ ኣብ ዓውዲ ቁጠባ ዕብየት ብዝነኣድ ለውጢ ከም ማሓደር ዝፀንሐ እኳ እንተኾነ ብኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ግን ኣብ ዓውዲ ፖለቲካ ክውቀስ ከም ዝፀንሐ ዝዝከር እዩ። እቲ ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ካብ ዘቤታዊ ጉዳያት ሓሊፉ ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ዛዕባታት ፅልዋ ዝነበረ ኮይኑ ገለ መራሕቱ ኣብ ኣፍሪካውን ዓለምለኻውን መድረኻት ጎሊሖም ዝረኣዩ ምንባሮም እውን ዝፍለጥ እዩ። ሃንደበታዊ ሞት መራሕቲ ውድብ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ግን ዓቕሚ መሪሕነት እቲ ውድብ እናንቆልቆለ ምንፅእ እዩ ዝንገር። እቲ ድሕሪ መለስ ዓይነ መርፍኡ ዝጠፍኦ ኣካይዳ ይጓዓዘሎ ተባሂሉ ዝንቀፍ ዝነበረ ውድብ ባዕሉ ንባዕሉ እውን ብፀረ ዴሞክራሲያውነት ፀረ ህዝብን ውሽጣዊ ምትእጅጃልን ገምጊሙ ምንባር ዝፍለጥ ኮይኑ ዝዓርሶ ከድሕንን ውሽጣዊ ሪፎርም ክገብርን ዝኣተወ ቃል ግን ግብራዊ ከይኮነ ተሪፉ ናብዚ ሕጂ ወዲቕዎ ዘሎ ኩነታት ከም ዝወደቐ እዩ ብዙሓት ዝዛረቡ። ነቲ ኣረጊትን ኮሚኒስታዊን ኣተሓሳስባ የሰጉም ተባሂሉ ዝንቀፍ ውድብ ዝመርሕ ዘሎ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ግን ኣብቲ ናይ ለምዘበን ፅምብል እዋናዊ ሪፎርምን ፅገናን ክገብር ምዃኑ ቃልኣት ኣሎ። ህልውና ትግራይ ኣብ ከውሒ ዝንደቐሉ ሓዱሽ መሬት ትንሳኤ ትግራይና ብግዲ ክሳለጥ ኣለዎ ዝበለ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ውድብና ሕወሓት ነዚ ወግዓዊ ጠለብ ንምምላስ ናይ ፕሮግራምን ሕገ ደንብን ለውጢ ወይ ሪፎርም ክገብር ግድን ብምዃኑ ህልውና ትግራይ ንምርጋፅ ትንሳኤ ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምምፃእ እቲ ውድብ ኩሎ መዳያዊ ሪፎርም ንኸካይድ እዋናዊ ጠለብን ሕቶን ኮይኑ መፅኦሎ ክብል ተዛሪቡ። ኮይኑ እውን ግን ቅድም ኢሎም ዝተጀመሩ ናይ ሪፎርም ፅብንዓታት ብምምላእን ሓደሽቲ ጠለባት ብምውሳኽን ዝተማልአ ለውጢ ንምካያድ ስራሕቲ ለውጢ ከም ፕሮጀክት ንምስራሕ ውድብ ሕወሓት ብቤት ፅሕፈት ደረጃ ኣጣየሹ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ 2010 ካብ መናእሰይ ኦሮምያ ዝተለዓለ ናዕቢ ስዒቡ ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ናብ መቐለ ገጹ ዝተደፍአ ውድብ ሕወሓት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝነበረ ዘይምርዳእ ናብ ኩናት ትግራይ ከም ዘምርሖ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ንኽልተ ዓመት ዝዘለቐ ደማዊ ኩናት ብውዕል ፕሪቶርያ ደውካ እንተንበለ ዛጊድ ፍታሕ ዘይረኸበ ብዙሕ ህዝባዊ ህልቂትን ምምዝባልን ዝሰዓበ እዩ። ዳርጋ ፍርቂ ግዝኣታት ትግራይ ድማ ኣብ ኢድ ካልኦት ዕጡቃት ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝገልጹ። ከም ገዛእ ትግራይ ነዚ ጥፋኣታት ሓላፍነት ክወስድ ሕቶታት ዝቐርበሉ ዘሎ ኮይኑ ድሕርቲ ኩናት እውን እንተኾነ መሪሕነት ሕወሓት ንኽልተ ተመቒሉ ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ባዕሉ ንባዕሉ ብምውቃስን ህዝባዊ ኣጀንዳታት ዘንጊዑ ውሽጣዊ ፍሕፍሕ ተፀሚዱ እዩ ዝብል እዩ ንቐፌታ ክቐርበሉ ንፀኒሑ። እንሆ መበል 50 ዓመት እውን ተመቓቂሉ ክኽብር ተገዲዱ ኣሎ። ማሕበራትን ፖለቲካዊ ውድባትን ትግራይ ፍልልኡ ከኣፍሪካ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ኦሊሴንጎን ኦቦሳንጆ ግዝኣታት ትግራይ መልኪቶም ንዝሃቦ ሓሳብ ኮኒኖም። እቶም ፍልልኡ ከኣፍሪካ ይቕሬታ ሓቲቶም ዋና ኣደራዳሪ ውዕል ፕሪቶርያ ካብ ምዃኑ እውን ክእለዩ እቶም ማሕበራትን ውድባትን ሓቲቶም ኣለዉ። ዓለም ለኸ ማሕበር ሰብ ሞያን ምሁራንን ትግራይ ፍልልኡ ከኣፍሪካ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ዋና ኣደራዳሪ ውዕል ፕሪቶርያን ኦሊሴንጎን ኦቦሳንጆ በቲ ሕብረት ኣብ ዝተዳለወ መደብ ገምጋም ውዕል ፕሪቶርያ ዝተወረሩ ዝበልዎም ግዝኣታት ብሳልሳይ ወገን ተታሒዙ ክፀንሐሎ ዝብል ምክሪ ሓሳብ ምቕራቡ ብትሪ ኮኒኑ ኣሎ። እቲ ማሕበረብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ሓላፍነት ዝጎደሎ ሓሳብ ብቐጥታ ክስሕቡ ኣራም መብርህ ክህቡ ንህዝብ ትግራይ ስሩዕ ቅሬታ ክሓቱን ካብ መንጎኝነትን ኣደራዳራይነትን ስምምዕ ፕሪቶርያ ብፍቓዶም ክወርዱ ፀዊዑ ኣሎ። ኦቦሳንጆ ዘይሸራንውነቶም ከረጋግፁ ብዘይምክኣሎምን ትግበራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንምድኻም ብምፅዓሮምን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብዚ ጉዳይ ኩሎ መዳያዊ ምርበራ ክካየድ ንኦቦሳንጆ ብብቑዕ ዘይሸራውን መሰረታዊ መርሆታትን ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝድግፍን ብኩሎም ወገናት ማዕረ ተቐባልነት ብዘለዎን ሰብ ምትካዕ ሓዊሱ ግቡእ ስጉምታት ክወስድን ፀዊዕ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ሓበሬታ ሰለስተ ውድባት ዝሓቆፈ ኪዳን ተጋሩ ንብሄራዊ ድሕነት ዝተባሃለ ሓደ ሕብረት ድማ ነዚ ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኦሊሴንጎን ኦቦሳንጆ ከም መጠን መራሒት ድርድር ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ፍጹም ካብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ወፃእን ነቲ ስምምዕ እውን ናብ ሓደጋ ዘእቱን እዩ ኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራል ኣካል ውዕል ፕሪቶርያ እምበር ሳልሳይ ወገን ዘይምዃኑ ዝሓበረ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብወገኑ ዝተወረሩ ግዝኣታት ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ፌደራል መሻርክቱን ምህላዎም ብምግላጽ ተጋሩ ካብ መረበቶም ክመዛበሉ ከም ዝገበረ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ተጋሩ ካብ መረበቶም ክስጎጉን ክመዛበሉን ዝተገብረ ድማ ዓለም ለኻ ግበን ጆኖሳይድ ምፅራይ ዓልየትን ሓዊሱ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝተፈፀመ እዩ ክብል እምነቱ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። እተን ፖለቲካዊ ውድባት ኦሊሴንጎን ኦቦሳንጆ ዘቕረቡ ሓሳብ ንሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን ውዕል ፕሪቶርያን ፀባ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዘይ ሕጋዊ ወራር እውን ኣፍሉጥ ኣዝህብ ነቲ ዝርከቦ ኣፈፍነት ሰላም መሊሱ ናብ ብምዝራግ ናብ ህውከትን ኣገርግርን ዘእቱ ብምኹ ቅልጡፍ መረምታ ንመብርህን ንክወሃበሉ ሓቲተን ኣለዋ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ብኦሊሴንጉን ኦበሳንጆ ኣብ መበል 38 ዋዕላ መራሕቲ ሃገራትን መንግስትን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሰላምን ፀጥታን ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ስምምዕ ምቁራዕ ተፃውኦታት ተመልኪቱ ዘቕረቦ ሓሳብ እውን ኣትሪሩ ከም ዝቃወሙ ይገሊጹ ዘሎ ብሓይሊ ዝተጎበጠ ግዛኣታት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ዘይ ወገናዊ ኣካል ክፀንሕ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ኦበሳንጆ ብቅሉዕ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ፀባእን ኩሉ ነገር ናብቲ ንቡር ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክምለስ ዝፅውዕ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብሓደገኛ መገዲ ክፈረስ ዝግብር ሓሳብ ብቕልጡፍ ክእረም ኣለዎ ክብል ፀውዕ ሎ ከም ዝበለ መገፂ ንመከራ ሚልዮናት ተጋሩ ዕሽሽ ብምባል ነቲ ባይታ ዘሎ ተሬት ክውንነት ዕሽሽ ዝበለ እዩ ክብል ዝገለፀት ማሕበር ዘረባ ኦበሳንጆ ነቲ ንሱ ክሸማግል ዝሓዞ ስምምዕ ዝጋጮ ጥራሕ ዘይኮነስ ዘይ ሸራውነትን ቅንዕንኡን ኣብ ትሕቲ ሕቶ ዘእቱ እዩ ክብል በትሪ ነቒፉሎ
Reese and McDonald's tienen la clave para un post-game meal de campeones. Una QPC con salsa barbecue y tocino, papitas y un refresco. Los pros le llaman el Angel Reese Special. Llévate el Angel Reese Special solo en McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. En McDonald's participantes por tiempo limitado.